Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Hej, jeg hedder Sebastian Aristoteles. Jeg sidder sammen med min partner in crime, Carl Johan Sørensen. Og ved siden af os, der sidder den danske astronaut, Andreas Mogensen. Carl Johan og jeg, vi er to danske rumarkitekter. Og vi sidder her i vores kontor, i vores lille tegnestue, Saga Space Architect. Og vi har jo ligesom i lang tid drømt om det med at lave habitat af det ydre rum. Og det har så ledt os til at lave nogle forskellige ting. I sommer, der graduerede vi fra det internationale Space University. Og for to dage siden, der kom vi så tilbage fra Israel, hvor vi så færdiggjorde et simuleringshabitat ude i ørkenen. Og det er derfor, det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at tale med dig i dag, Andreas. Fordi du har faktisk været i det miljø, som vi har funderet så meget om. Vil du ikke fortælle lidt om det? Og den oplevelse, den mission, du lavede, og hvornår det var, du tog afsted?
Jo, det vil jeg gerne. Ja, det er et åbent spørgsmål.
Det er måske lidt for åbent spørgsmål.
Måske bare forklare, hvad var missionen? Hvad gik det ud på?
Så min mission i 2015... var lidt speciel i forhold til de andre missioner, vi normalt ser ombord på den internationale rumstation. Altså først og fremmest, så var det en mission til den internationale rumstation. Mm-hmm. Det er der, hvor vi sender alle astronauter til i øjeblikket. Og normalt så sender vi dem derop i et halvt års tid ad gangen, altså 5-6 måneder, er den typiske længde på sådan en mission. Ja. Men tilbage i 2015, det var første gang i rumstations historie, at to astronauter skulle være derop et helt år. Og det er netop på at forberede os på de længere missioner, som måske kommer i fremtiden, når vi vender tilbage til månen, og så en dag lidt længere ude i fremtiden, forhåbentlig rejser til Mars. Så har vi behov for at forstå lidt bedre, hvad der sker med vores kroppe, hvilke ændringer der sker, jo længere tid vi er i rummet. Ikke? Fordi jo længere du er i rummet, jo længere du er under vægtløs tilstand, jo større ændringer sker der med din krop. Så derfor så blev NASA-astronaut Scott Kelly og den russiske kosmonaut Mikhail Konjenko, de blev så sendt op i et helt års tid i 2015, netop for at begynde nogle af de her fysiologiske forsøg, som skal begynde at afklare, hvad der sker, når man er deroppe i længere tid af gangen. Udfordringen med sådan en et år lang mission er så, at den russiske Soyuz-fartøj, som vi bruger til at rejse til rumstationen og vender tilbage til jorden med. Det er kun blevet udviklet til at overleve i rummet i cirka 200 dage. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, der sker noget efter 200 dage, men man har kun testet dem og certificeret dem til 200 dage. Så for at Scott og Mikhail kunne være deroppe i et helt år, så halvvejs igennem deres mission, så blev vi så nødt til at udskifte deres Soyuz-rumkapsel for dem. Fordi man skal altid have sit Soyuz-rumskib deroppe, fordi mens man er deroppe, så fungerer det som en form for redningsbåd. Så hvis der skulle ske en ulykke, altså en brand eller en lækage, så kan man altid sætte sig ind i sit Soyuz-fartøj og vende tilbage til jorden. Så det er rigtig vigtigt, at der altid er en returplads til alle astronauter ombord på rumstationen i et Soyuz-fartøj. Så min mission, første eller hovedformålet var at udskifte deres Soyuz rumkapsel for dem. Ikke? Så jeg fløj op 6 måneder efter Scott og Mikhail, og så efterlod jeg så det Soyuz-rumskib, som jeg var ankommet i, det efterlod jeg der så op, og det landede de så tilbage på jorden med 6 måneder senere, og så landede jeg så i det, de var fløjet op med. Så kan man sige, det var ligesom hovedformålet med missionen, og derfor den kun var 10 dage lang i stedet for et halvt års tid.
Havde du også tid til at, altså nu havde du et meget presset schema, men var der også tid til lige at sådan mærke, hvordan det var at være i rummet og kigge lidt på jorden og sådan opleve den der mere
følelsesmæssige? Ja, helt sikkert. Altså, det var en af de ting, man kunne bruge al sin tid på at sidde i vinduet og kigge ud. Ja. Og kigge ned på jorden, fordi det er et virkelig smukt syn. Men jo, heldigvis så havde jeg aftenerne til at gøre det.
Oplevede du den der overview-effekt, det man hører så meget om?
Altså, ja, til dels tror jeg da, at det er jo det er sådan, altså det er jo bare en, hvad man siger, en erkendelse af, at tror jeg, eller i hvert fald for mig var det en erkendelse af, at Jorden er en planet, ikke? Det er ikke 200 forskellige lande. Det er en planet, som vi alle sammen deler. Vi bor alle sammen side om side. Altså man ser meget hurtigt, at landegrænser er noget menneskeskabt, for eksempel. Du kan ikke se landegrænser på rummet, ikke? Ja. Du ser, i stedet for, så ser du kontinenter.
Noget med, man kan lige se den ind til Nordkorea, ikke? Som sådan, som er noget lys der om natten.
Ja.
Men det er også noget med, at man virkelig oplever, at atmosfæren er bare super tynd, ikke? Når du ser den deroppe.
Helt sikkert. Altså, det er sådan, nemlig sådan en tynd lille streg.
Ja.
Og så måske, fordi jorden ser så stor ud.
Ja.
Og så selvfølgelig universet eller rummet, der omgiver jorden, ser også enormt stor ud. Så ser den her tynde blå linje endnu tyndere ud.
Ja. 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 Der er noget, jeg tænkt over, det er, at når man er i rumstationen, og du sidder i Kupolan, så har man jo altså verdens bedste udsigt.
Kupolan er det der vindue der.
Ja,
sådan nærmest en lille dome, man kigger ud af.
Ja.
Men hvis man nu fjernede det vindue op og på vej til en lang mission mod Mars, og der ikke var noget andet end små stjerner, hvordan tror du så oplevelsen vil være, når du ikke har den der vanvittige udsigt til jorden?
Ja, altså, der kommer, som du siger, et eller andet punkt på rejsen, for eksempel til Mars, hvor du ikke længere kan se jorden, altså hvor jorden bare bliver en lysprik.
Ja.
Mm-hmm. Og jeg tror, det bliver interessant at se, hvordan astronauterne reagerer, ikke? Fordi så tror jeg, man kommer til at føle, at man ligesom har mistet forbindelsen til jorden. Ikke?
Ja.
Altså så længe du kan se jorden, så hvis du rejser til månen, så ser du stadigvæk jorden som sådan en glaskugle, der hænger der. Og man kan se, altså der kan du stadigvæk se kontinenter, ikke? Og du kan se skyerne, der bevæger sig, men når man mister det, og virkelig er en outer space, og ikke kan se jorden
overhovedet, det bliver en udfordring, ikke?
Ja. Det må have en psykologisk effekt, det tror jeg, det er. Men nu, måske skulle vi lige vende tilbage til Kupola, og det her med at se jorden, fordi der er rigtig mange, som tror, at når man kommer op på rumstationen, så ser man jorden som den her glaskugle, der hænger i rummet, som man så tilbage fra Apollo-missionerne.
Mm.
Og det er jo forkert, fordi rumstationen er kun 400 km over jordens overflade. Og jorden er så enormt stor, at selv i 400 km højde, så kan du slet ikke se altså hele jorden. Hvis du bare kigger ud af et almindeligt vindue, altså sådan et helt almindeligt flat vindue, så ser du en meget, meget lille del af jorden. Altså en så lille del, at det næsten er umuligt at genkende, hvilken del af jorden du flyver over.
Ja.
Og det er også det, der gør Kupola så fantastisk et sted. Netop fordi det er en kuppel, der består af 7 vinduer. Så fordi det er en kuppel, så kan du sætte dig ned i den, og så kan du kigge sidelæns ud af vinduerne. Så du kan kigge sidelæns ud
af jorden.
Og så kan du se jordens horisont, ikke?
Ja.
Og så lige pludselig, så kan du begynde at genkende, hvor du er. Du kan se hele kontinenter og så videre.
Men det er vores yndlingssted som sådan arkitekter, det er jo Kupolan, ikke?
Jo.
Og vi har læst, at under mange besparelser, altså når de ligesom byggede rumstationen, så snakkede de meget om ligesom at fjerne den her, fordi den ikke var livsnødvendig. Men så var der åbenbart, så der blev
tror,
ligesom...
Jeg tror, der stod beskrevet sådan, not technically necessary.
Yeah.
Ja, præcis. Men det var ligesom også, jeg tror, at der er mange astronauter, der ligesom havde været ked af, hvis den ikke var der, fordi...
Og helt sikkert.
Det er jo ligesom den, de fleste astronauter virkelig fremhæver som det mest behagelige sted, ikke?
Og det er jo præcis den samme diskussion, vi nu har, for vi er jo gået i gang med at planlægge, hvad der skal komme efter den internationale rumstation.
Ja.
Og det næste skridt bliver en mindre rumstation, det vi kalder en gateway, i kredsløb om månen.
Ja.
Og der igen, så siger ingeniørerne, jamen, vinduer, det er ikke en requirement. Ikke?
Ja.
Og alle astronauterne siger, jamen, du kan da ikke have en rumstation i kredsløb om månen, og så ikke have det eneste vindue, som du kan tage billeder ud af.
Ja.
Men altså, så jeg krydser fingre for, at det lykkes for os at få noget kupola-lignende igen.
De er jo, vi har set nogle af de der koncepter, de er jo NASA har jo ligesom sendt nogle åbne konkurrencer ud til nogle af de store, sådan, Lockheed Martin og sådan noget, og Boeing, de designer også nogle konceptrumskib der. Og de ser forholdsvis kedelige ud. De ser ret tørre ud, og der er også nogle af dem, der
indvendige.
Man kan sige, at det er meget en gentagelse af måden, den internationale rumstation er bygget på.
Ja. Og de er desværre meget sterile, ikke?
Mm-hmm.
Ligesom en af de ting, som vi gerne også sådan vil Vi tror ikke på, at når du er i det rummet, så har du brug for noget, der ser så spacey og sci-fi-agtigt ud. Man har nok brug for noget, der faktisk er mere jordnært i virkeligheden, ja. Ikke? Og ikke så meget plastik og nej.
Især når man ikke har jorden mere.
Jeg tror, det den bedste måde at beskrive det på, det er at sige, det ligner jo et laboratorie. Altså, hvis man forestiller sig et laboratorie, hvor forskere går rundt i hvide kitler og ja. Udfører deres eksperimenter, så er det lidt, synes jeg, at sådan rumstationen ligner. Og så på toppen af det, så fordi vi ikke rigtig har skabsplads og skuffer og sådan noget, man kan lægge ting ned i, ikke? Så sidder alting bare på ydersiden af de her vægge, ikke? Ja. Og så er der kabler og ledninger og rør og alt muligt. Så det ser også... nogle af modulerne ser meget, meget rodet ud. Ja. Mm. Ja.
Det er også sjovt, fordi at, man kan sige, det rod, der er, det er jo så totalt 360 grader i sådan en sfærisk rundt, fordi det er jo bare, rodet ligger sig jo ikke kun i én slade, det er jo bare sådan,
det ligger sig ikke på gulvet, det ligger sig.
Det er sådan helt kaotisk. Men vi så også, der var jo en tidligere rumstation, som den der Mir. Mm-hmm. Det var en gammel rumstation. Der så man også, hvordan de ligesom løbende havde tilpasset den, ikke? Og de kunne slet ikke lukke dørene til sidst, fordi der bare kørte kabler igennem alle åbninger, og det var sådan kaotisk.
Ja, altså vi har jo lært utrolig meget. Det der med Mir og kabler. På Mir, der havde de jo en lækage, der opstod, da et ubemandet Progress-fartøj, der havde forsyninger med op, det ramte jo ind i Mir-rumstationen i modulerne, og så begyndte de så at tabe luft eller atmosfære. Og så var de så nødt til at, eller forsøge at lukke en luge, men på grund af kabler, så kunne de ikke, og så var der en af kosmonauter, som måtte tage en kniv eller en økse og forsøge at skære sig igennem de her kabler, så de kunne lukke lugen. Så det er en regel, vi har ombord på rumstationen, det er ingen kabler gennem lugerne.
Og det man også lige skal huske, at det er også, en ting er jo at skære et kabel over, i tyngdekraft, ikke? Men når du er der i microgravity, ikke? Det er jo, når du slår den, bliver du skubbet væk, jo. Det er jo super svært, kan jeg forestille mig sådan her.
Det er også det, som er så interessant for os, at ligesom alle objekter, alle ting, man gør, det, man er nødt til at ligesom gentænke det hele. Der er ikke nogen manual for, hvordan man designer til rummet her, fordi det, at du fjerner tyngdekraften, eller du sænker tyngdekraften, det skaber ligesom... et helt nyt spørgsmål for, hvordan man udfører ting. Jeg kan huske, på den internationale rumskole, hvor vi var på, der snakkede de om, hvordan man skulle give førstehjælp. Fordi man kan jo ikke bare sætte sig ned på gulvet, og så læne sig over en person og trykke på hjertet. Du bliver nødt til at enten spænde dem fast, eller spænde dig selv fast, eller nærmest stå i spænd mellem to vægge på rumstationen. Og så, man har ikke tænkt over det, men det er jo bare et eksempel, og så kommer der de millioner andre ting, man gør i hverdagen. Ja. Det må være enormt besværligt at tilpasse sig til sådan et sted.
Ja, altså jeg har også en sjov video optaget på sådan nogle parabolflyvninger, ikke, hvor man får 20-25 sekunder af vægtløshed.
Sådan vomit-comet, ikke?
Jo, præcis. Hvor vi netop øver os i at give hjertemassage. Ja. Og det gør vi netop ved at ligesom, stå på hænderne med fødderne på loftet, ikke? Og så hænderne på brystkassen af den person, som man skal hjælpe. Ikke? Og så skubber man med benene fra loftet. For det er den eneste måde, man kan komme i spænd, eller på en eller anden måde trykke ned på brystkassen.
Ja. Hmm. Altså man kan sige, en af vores kritikker til den rumarkitektur, der er nu, det er jo, den er meget steril. Og det er selvfølgelig fint nok, når man er astronaut, og man er blevet trænet til det, og det er nogle korte missioner, og så nu er der så også nogle længere missioner. Men man kan sige, lige snart man begynder at tage mere og mere civil op, så man måske brug for nogle andre omgivelser, ikke?
Jo.
Nogle omgivelser, som måske er mere stoflige, og der er sådan et... der er en forskningsstation på, jeg tror det er Antarktis, hvor de ligesom har lavet dørhåndtagene i træ, og en speciel type træ, hvor det udskiller meget harpex. Okay. Så du får ligesom sådan en dejlig, lækker aroma. Altså, de er jo ikke fedtede, selvfølgelig. Det er ikke sådan, du hænger fast, når du åbner døren. Men
der er udvalgt træsorten, fordi den netop har en trælugt, som...
Lige præcis, okay. Ja. Så det er ligesom... så er der selvfølgelig nogle problemer med, at du kan ikke have træ ude i det ydre rum, fordi at man er jo selvfølgelig totalt paranoid over ild og sådan noget, men der er jo nogle alternativer, man ligesom kunne finde, som i hvert fald er mere varme end...
Ja.
Plastik.
Var der sådan et yndlingsmateriale, du havde i en rumstation? Var der sådan et sted, hvor du kunne godt lide at lægge op af? Eller...
Velcro.
Nej, fordi på den måde, så minder jo alle steder meget om hinanden på rumstationen. Altså, det er jo, det handler om at holde alting sterilt, mm. altså at undgå, at der pludselig begynder at vokse svampe der, eller andre ting.
Ja.
Og det er jo sket, altså vi har haft, altså det allerførste russiske modul, der blev sendt op, havde netop en form for, man kan kalde det tæppe, eller sådan noget på væggene.
Ja.
Og det var også det område, at astronauterne oprindeligt gjorde sig rene, ved hjælp af håndklæder, ikke, som var fugtige eller var våde, ikke? Og så hang de håndklæderne til tørre der, og så det her tæppe begyndte så at blive vådt, og så blev det så, jamen så voksede der så en eller anden koloni af en svampekoloni, ikke, som er blevet på en eller anden måde ultra, hvad hedder det?
Resistent.
Ja, resistent over for alle mulige rengøringsmidler.
Så sådan en speciel space fungus.
Det kan bare brede sig.
Ja.
Okay.
Så man kan sige, på grund af det, så er rumstationen designet ud for sådan nogle synspunkter, i stedet for menneskelige synspunkter.
Mm.
Så den, ja, du har ret. Det er jo ikke varmt. Farverne er ikke varme. Der er ikke, det er ikke hyggeligt. Eller.
Ja.
Inden for rumforskning taler man om, at næste skridt er baser på månen og rejser til Mars. Men det kræver en ny måde at tænke rumskibe og rumstationer på. Det hævder de to rumarkitekter, Carl Johan Sørensen og Sebastian Aristoteles. Men har de ret i deres antagelse om, at den menneskelige psyke i højere grad skal indtænkes? En, der kan svare på det, og som har været i rummet, er den danske astronaut Andreas Mogensen. På et kort visit i Danmark møder han de to unge arkitekter, som allerede har gjort sig bemærket i hans verden med deres bud på fremtidens rumstationer.
Du har været i rummet, men vi havde vores egen lille ekspedition ud til en ørken i Jordan, som også er der, hvor at The Martian er filmet.
Mm.
Og det var fordi, vi sad og skulle finde på vores første Mars-projekt der på arkitektskolen, og alle de andre, de tog på site visit i Køge, men vi havde ikke noget sted at tage hen, og vi sad der sådan, hvad kan man gøre, ikke? Og så Sebastian skrev til mig, jeg var på udveksling. Han var i København, jeg var i Melbourne, så skrev han, om vi ikke skulle tage til Wadi Rum, for ligesom at opleve noget, som mindede om. Fordi Wadi Rum, det er en ørken, den er helt rød.
Er det i Jordan?
Ja, lige præcis.
I Jordan, ja.
Knaldrød ørken.
Som ligesom bare sådan for at få en oplevelse koblet til Mars, som ikke bare er at læse en bog om, hvordan det er.
Det var jo lidt ud af desperation også, fordi vi var så udmattet af ikke kun at forestille os, hvordan det ville være at være på en rød planet, ikke? Og man ligesom, så man, ligesom så man, på et eller andet tidspunkt, så kommer man bare ikke videre heller.
Men det vi gjorde så, fordi det er jo nemmere og mere bekvemt at tage ud i nørken på jorden, end det er at tage til rummet. Så vi ville gerne gøre det lidt mere ekstremt, så vi ville ikke tage, du ved, bøger og internet med og alt det her, som man egentlig også har på rumstationen. Så vi fjernede det hele, og så tog vi, vi fik sponsoreret sådan noget pulvermad. Ligesom der er noget, der hedder Soylent, som er sådan alle de næringsstoffer, du har brug for. Så er der også noget, der hedder Ossilent fra Australia.
Okay.
Australia. Så vi så tog med derud pulvermad, men også en bøtte alge, som vi så bare blandede op med vand.
Okay.
Og nogle ting med det var fantastiske, det der algevand, men det var også bare, det smagte også bare forfærdeligt.
Ja.
Så jeg synes, det var vigtigt for os at have det med, den der sådan grønne organisme, og det var også et godt sådan brud på bare pulvermad og rødt sand.
Mm.
Men det var også.
Men det var også sjovt, en af de ting, vi ligesom opdagede, var jo ligesom, når du er på en rød planet, vi tænker så meget over, hvad har du brug for? Hvordan skal arkitekturen se ud på en rød planet? Der er jo næsten ikke nogle farver ud over det. Og sådan. Men så det, der skete, var, at når du har en flaske vand der i det røde sand, ens øjne, de vender sig meget hurtigt til det røde farve, så det ser ikke lige så rødt ud. Så tog vi så noget sand med tilbage, og så, vi har noget der, ikke? Det er knaldrødt, ikke? Man ser virkelig, hvor rødt det er. Men når man så var der, og så du sådan den der flaske vand med alger i, sådan blå og grøn, det var skrigende, det var sådan helt krystal.
Ja.
Og det var sådan en af de ting, som man ikke sådan helt havde forudset, at det røde, så jeg kan forestille mig på Mars, ikke? Så det røde, det bliver mindre, du vender dig ligesom til det. Til gengæld, så vil de andre farver, de vil være helt vildt klar.
Ja.
Det var sådan en lille fed lille ting.
Jamen adapter sig meget hurtigt til ens omgivelser, ja. Også selvom de er helt ekstreme.
Ja.
Ja. Jamen det er jo, altså, det er jo en af de ting, man også ligesom bliver nødt til, altså, eller det er jo en form for defensmekanisme i vores hjerner, ikke? Altså folk spørger altid, hvordan var det at være i rummet, ikke? Er det ikke bare utrolig cool eller sejt, ikke? Og det er det selvfølgelig, men som du siger, man vender sig rigtig, rigtig hurtigt til det, ikke? Man kommer ombord på rumstationen, man bliver fuldstændig overvældet, og så går der nogle timer, eller måske der går der en dag, og så er det blevet ens hjem, ikke? Og så, fordi du kan ikke fungere sådan til dagligt, hvis du hele tiden går rundt og tænker, nej, hvor er det sejt, hvor er det, ikke? Så det bliver ens hjem, ikke? Og så begynder man at arbejde, man spiser, man taler med ens kolleger, ikke? Og så en gang imellem, så tænker man, hold det ferie, jeg er i rummet, ikke? Lad mig lige kigge ud af vinduet, og nej, hvor er det flot.
Ja.
Men så 5 minutter senere, så er man tilbage ligesom i en daglig rytme. Men det er jo bare fordi, ellers kan du ikke kopere med det, ikke? Hvis du hele tiden går rundt og...
Ja, mennesker og mennesker, uanset om de er på jorden, eller i rummet, eller i en ubåd.
Altså, vi er jo utrolig fleksible og adaptive, når det kommer til stykket.
Ja.
Men jeg tænkte, jeg ville lige spørge, har I besøgt nogen... Altså, vi har jo, ligesom I var jo ude i ørkenen i Jordan, så har vi jo også andre steder, som vi kalder analog sites, hvor vi også blandt andet har nogle habitats. Altså, jeg tror, der er et i Utah, og et i Horton Crater op i Canada, High Seas i Hawaii. Ja. Er det noget, I har besøgt, eller se på, hvordan de er indrettet?
Vi har ikke været der endnu, men vi har selvfølgelig undersøgt de fleste af dem. Mm. Og vi synes, der er en masse mangler. Der mangler vinduer på en del af den, og trapperne også. Det er selvfølgelig stadig jord. Men det er også det, vi gerne vil arbejde med her på jorden. Det er at designe de analoge habitater. Fordi det er ligesom det eneste, man kan bygge lige nu, som man har brugt at gøre. Så det der projekt, vi lavede i Israel nu, det er sådan en... det er første skridt i et større projekt, som er sådan en stor analog mission sammen med Austrian Space Forum i 2020, hvor der kommer 6 astronauter ned i en måned og skal bo i et habitat, som vi så får lov til at være en del af at designe.
Wow. Så det bliver altså bygget? Noget?
Det bliver bygget, det er noget, de gør hvert andet år. Sidste år var det... kan du huske, hvor det var?
Oman.
Oman,
ja. Men så vi færdiggjorde nu en prototype her. Altså, vi kom hjem for 2 dage siden, ikke? Så det er også derfor, Carl skaller lidt på næsen. men vi kom hjem for 2 dage siden fra Israel, ikke? Så der lavede vi en prototype til et laboratorie i den her analog habitat, som ligesom foldede ud, og så var der alger i og sådan. Men det bliver så nogle af de erfaringer, vi lærte sindssygt meget af det, ikke også? Ja.
Men det fede er, at de andre analog missioner og analog habitater rundt omkring, de tester rumdragter og meget forskellige equipment og forskellige sådan, procedurer, hvordan der er gået ud i en airlock og sådan noget. Men en ting, der ikke rigtig eksperimenteret med endnu, det er arkitekturen og arkitekturens indvirkning. Mm-hmm. Så det, vi rigtig gerne vil med det her næste projekt, det er at prøve at opstille nogle af de her arkitektoniske eksperimenter, vi har forestillet os. Noget med, det kunne være at lave sådan en simuleret circadian rhythm, altså dagslys. Eller prøve at omringe et område helt i planter, eller i sådan en der algereaktor, og se, om det har en effekt. Da vi var ude i ørkenen, så... det eneste, vi ligesom havde, det var landskabet og så solen. Så der var ligesom 2 events i løbet af dagen. Det var, at solen stod op, og vi gik over til den ene klippe og kiggede på solopgangen. Og så gik der en hel dag, hvor vi... vi var der lige samtidig 2 dage, men ellers var vi alene. Men så en hel dag, hvor jeg bare sad og kiggede ud på ørkenen. Og så på et tidspunkt, så kunne jeg se, at solen var ved at gå ned, og så går man over i den anden ende og kigger der. Men det var ligesom... Det var stadig enormt vigtigt for min forståelse af, hvor lang tid jeg har været der, og det gav mig den der cyklus, som jeg tror, mennesker har. Så når man så fjerner en døgnrytme, og man måske bare har tænd og sluk helt binært, hvad gør det så ved en?
Ja, altså det... Man mister jo, som du selv siger, helt klart forbindelsen til den naturlige cyklus eller dag-nat-rytme, som er jo en vigtig del af kroppen, ikke? Fordi vores kroppe udsender biokemiske signaler eller hormoner, alt afhængig af, døgnrytmen. Så for at være veltilpas, så har vi jo behov for sådan en døgnrytme. Og den mister vi blandt andet på rumstationen, fordi vi fordi der ikke er en naturlig dag-nat-rytme. Ikke? Vi ser 16 solopgange og 16 solnedgange i løbet af et døgn, fordi vi flyver, eller vi kredser så hurtigt om jorden, at det tager kun halvanden time at flyve en gang hele vejen rundt om jorden. Ikke? Så på 24 timer, så har du kredset 16 gange om jorden. Så der er ikke nogen naturlig tidszone, og vi har så bare helt tilfældigt valgt at bruge Greenwich Mean Time, altså det vil sige tiden i England. Så vi sætter vores uger efter Greenwich Mean Time, og når klokken er 6 om morgenen i England, så står vi op, og når klokken er 10 om natten i England, så går vi så i seng. Men det er helt tilfældigt, vi kunne have valgt hvilken som helst tidszone.
Og det er jo nok heller ikke helt det samme, når man bare, du vælger bare, at du skal stå op her. Altså du sætter en alarm til, men der er ikke, der er ikke noget naturligt cue, noget, der kommer ikke en solopgang, der vækker dig. Så jeg tror, at det ikke er enormt svært at, sådan, at opretholde den der sådan, sunde dagsrytme, selvom man sætter sig for, der, at det skal der, være der.
Der prøver vi nemlig så at være disciplineret, ikke? At hver dag så overholder vi den samme dag-nat-rytme. Så hver dag står vi op der mellem 6 og 7, og så hver dag så går vi så i seng mellem 10 og 11. Mm-hmm. Netop for at forsøge at vende vores krop til den her rytme i rummet.
Men der er ikke nogen lysændring, udover at
vi slukker ikke lyset? Udover at vi tænder og slukker for lyset. Ja, nej, det er rigtigt.
Det tror jeg altså, man kunne gøre, der kunne gøres gavn af, hvis man bare havde en ændring af tonerne måske, fordi...
Jamen, det er jo også noget, som vi taler om netop. Ja. Og så forskellige farver og lys, ikke? Ja. Altså, vi ved, at rød lys og blå lys påvirker os forskelligt.
Det er også derfor, det er dårligt, inden du går i seng og lægger for meget og kigger på din telefon, ikke? Det er helt samme grund.
Blå lys. Ja. Der er meget, mange LED og LCD-skærme på rumstationen, ikke?
Men, jo, rigtig
meget. Det er svært at slukke for sit hoved og sin krop der, når det er tid til at gå i seng.
Men du har også, har du ikke været på nogle analog missioner, som en del af det med at træne til astronaut?
Jo, altså, igen, en af udfordringerne i vores træning er jo, at vi kan ikke tage i rummet for at træne.
Ja.
Altså, hvis du lærer at køre bil, ikke, så lærer du med en kørelærer ved siden af dig.
Ja.
Det kan vi ikke rigtigt, så derfor så tager vi på sådan nogle analog missioner. Og analog, igen, betyder bare, at vi forsøger at simulere eller efterleve nogle af de aspekter ved at tage i rummet. Så der er sådan forskellige analoge træningsmissioner, vi tager på. Her i Europa, så har vi en mission under jorden. Altså at sige, vi tager ind i sådan et kæmpe hulesystem og udforsker det, bor under jorden, et par kilometer under jorden i en uge af gangen.
Et par kilometer?
Ja, vi vandrer i måske 2 kilometer ind i sådan en bjergside eller ned i jorden, ikke? Og så er der... Det er helt utroligt. Altså, vi har en idé om, at jorden er fast under vores fødder, men der er steder på jorden, hvor der bare er kæmpe hulesystemer. Blandt andet nede på Sardinien, hvor vi træner. Så der var jeg en del af et hold på 6 astronauter, som boede under jorden i en uges tid og udforskede.
Slet ikke så sollys.
Ja, der må man fuldstændig afskåret fra omverdenen. Ja. Og det er jo netop det, som gør det til et analog. Ja. Af en rummission, ikke? Fordi du er fuldstændig afskåret. Du har ikke nogen dag-nat-rytme. Altså, der er jo kulsort. Der er ikke engang... Der er intet lys. Der er ikke
engang stjerner.
Ja. Nej, der er ikke skygger. Altså, hvis du mister din... altså, din lampe, din... Hvad hedder en pandelampe, ikke? Ja. Eller batterierne går. Du kan ikke tage det eneste skridt. Ikke? Du kan simpelthen ikke bevæge dig, fordi...
Det er også helt sindssygt.
Der ligger jo sten og... Du er jo næsten i et klippelandskab, og du kan ikke se noget. Du kan ikke se skygger eller noget. Der er intet, der er kul. Du kan ikke forestille, hvor sort der er nede i sådan en hule.
Det lyder, som om det nærmest var hårdere, end at være på en rumstation og være dernede.
Nej, det var bare anderledes, ikke? Altså, du har bare brug for hele tiden at have lys.
Ja.
Altså, det skal du have, ikke? Ellers overlever du ikke. Men noget andet, der var virkelig interessant nede i sit hulesystem, der mister du også mange af dine sanser. Altså, for eksempel lugtesansen forsvinder. Der er ingen lugt dernede. Der er sådan meget sterilt.
Hvad mener du, der må der være sådan, der er ofte nede i sådan nogle grotter, så er der svovl og sådan, der sådan, lugter der lidt af æg, ikke? Altså,
Jamen, det er jo så, hvis du kommer i områder, hvor der er svovldannelse, men altså, de fleste, eller mange hulesystemer er fuldstændig sterile, ikke? Der er jo ikke noget liv heller, når du kommer derned.
Okay.
Du mister lugtesansen, og så... Noget af det, du oplever, når du så kommer tilbage efter en uges tid, og du møder folk, der kommer for at møde dig ved indgangen til hulen. du kan lugte dem på lang afstand. Og, altså, og nu siger jeg, bruger jeg ordet lugt, men altså, det er sæbe og shampoo. Ja. Opvaskningsmiddel til tøjet. Det er helt sindssygt. Og du tænker, hvad har du smurt dig ind i shampoo eller sådan noget? Altså, det er virkelig, virkelig utroligt. Og så pludselig forstår man, hvordan dyr ude i skoven kan lugte mennesker på lang afstand.
Selvfølgelig. Ja. Jeg hørte også nogle af dem, som har været i det eksperiment, Biosphere 2.
Ja.
Hvordan, når de åbner dørene der, de sagde, folk, de stank bare deodorant. Det var det skar i næsen.
Ja.
Så jeg, okay.
Altså, udover den her hule-mission, så har vi også undervandsmissioner.
Ja. Nemo.
Nemo. Mm. Det er NASA, der styrer dem. Og der har jeg været så heldig at deltage i to Nemo-missioner, hvor jeg har boet i sådan et undervandslaboratorium. Det står på cirka 20 meters dybde ud fra Floridas kyst. Ja. Og så kan man så også bo dernede i en uge eller to uger gang. Og det minder, udover at der selvfølgelig er tyngdekraft der, så minder det utrolig meget om rumstationen.
Det er nok det tætteste, man kommer på. Jeg tænker også, du kan ikke bare træde ud af døren, du skal i din...
Ja, du skal have et fuldt
dykkerdragt. Nærmest. Ja.
Og når du først har været et par timer nede på 20 meters dybde, så kan du heller ikke længere bare tage direkte op til overfladen, hvis der skulle ske et problem. Altså, så er du nødt til at... Jeg tror, det tager omkring 16 timer at decompresse, altså at undgå, at du får dykkersyge. Så hvis der for eksempel skulle opstå brand, Så har du nødprocedurer, ligesom du har på rumstationen.
Og det er jo ofte en af de ting, som mangler lidt i de her analoge missioner, det er den der følelse af liv og død, ikke? Så derfor så...
Men det har du helt sikkert her i Nemo under vandet.
Det er også derfor, det er en fed mission, den der.
På Saga Tegnestue på Frederiksberg har de to rumarkitekter, Sebastian Aristoteles og Carl Johan Sørensen, sat en sand eventyr stævne. Nemlig videnskabsmand og astronaut Andreas Mogensen. Med en udsigt til, at astronauter og måske endda civile mennesker i fremtiden vil opholde sig i rummet i månedsvis, er det nødvendigt med nye standarder for rumfartøj og rumstationer. Men hvilke stimuli har mennesket brug for på sådan en rumrejse? Og kan udforskningen i rummet bidrage til at sikre menneskets eksistens på jorden? Du lytter til Mikrofonholder.
Vi har kun vores forestillingsevne til at udvikle det her arkitektur, når vi prøver at lave et koncept til månen. Men det er interessant, de spørgsmål, som kommer op, og de løsninger, vi så bliver nødt til at finde på.
Ja.
Så noget som, du ved, hvordan ser en trappe ud på månen? Fordi den har nok ikke den samme vinkel som her på jorden, fordi folk kan jo meget nemmere gå op vertikalt.
Ja.
Mm-hmm. Så i vores koncept så er de enten meget stejle, eller også er de helt ikke eksisterende, fordi man nærmest bare kan klatre op på væggen jo.
Ja. Så det er,
man kan bare hoppe.
Ja, præcis. Nå, men det er det.
Men det er det, altså... Vi har en manual inden for arkitektur, som nærmest er uændret i de sidste tusindvis af år. Altså, en døråbning har jo også været samme dimensioner i Egyptens oldtid, som den er nu. Mm. Så lige pludselig, så er der sådan en mulighed for at finde på noget helt nyt.
Mm.
Ja. Det synes jeg er enormt spændende.
Mm.
Men det her, netop det her med trapper, ikke, altså, jeg har set nogle studier eller sådan videooptagelser, hvor man bare ændrer trinets højde en ganske smule, ikke? Ja. Og det er jo næsten samtlige mennesker, der snubler op af dem, ikke? Fordi man har bare sådan en helt naturlig fornemmelse for, hvor stort eller hvor højt et trin er, som ligesom vi har lært, ikke? Og hvis du ændrer det en lille smule, så går det galt.
Ja. Men det er faktisk sjovt, fordi for et par måneder siden, så lavede vi en pavillon i Bulgarien, som var sådan et tyngdekraft-eksperiment, netop til det her, hvor vi ligesom lavede sådan et vægtsystem, og så kunne de besøgende, de kunne ligesom prøve, så fik de sådan en harness på, og så kunne de prøve at gå med månetyngdekraft. Og så prøvede vi at teste, ligesom, hvilke trapper, der var sådan de bedste. Og så prøvede vi også at lave nogle, som bare... Vi havde sådan en idé om, at man slet ikke behøvede trapper, at du bare kunne hoppe rundt og sådan noget. Det var meget sjovt.
Men det sjoveste, det var næsten, fordi vi havde den normale jordtrappe, og så kom der en, der var stejler, og så en, der var sådan helt nærmest 90 grader. Men at se folk, som vejer meget lidt, prøve at gå op ad en normal rumtrappe, det er nok noget af det mest akavede, jeg har set, fordi de går bare med sådan nogle museskridt.
Ja.
Så jeg tror, det er vigtigt, at man prøver at finde på de her ting.
Ja. Man kan sige, det er også sjovt at se, de skulle, når man ser videoer fra, da de var på månen, man ser, hvordan de prøver ligesom at finde ud af de bedste måder at bevæge sig på, og så er det sådan noget kænguru-hop næsten, ikke? Det var sådan en rigtig god måde at gå på. Sådan en bounce.
Mm.
Da du var oppe på rumstationen, var du udenfor i en rumdragt, fik du lavet en EVA?
Nej, desværre ikke. Ja. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve sådan en rumvandring. Forhåbentlig næste gang.
Ja. Er det helt sikkert, at der er en næste gang?
Altså, ikke helt sikkert. Altså, ESA har en generel plan for, at jeg skal afsted igen, men om det lykkes, og hvornår det bliver, altså, det må tiden vise.
Okay.
Hvad tænker du om potentielle rejser til månen i fremtiden og til Mars? Er det en realitet, vi ser snart, tror du?
Altså, jeg er næsten sikker på, at det bliver en realitet på et eller andet tidspunkt. Nu har vi så valgt at bygge en rumstation i kredsløb om månen som første skridt. Og så vil vi så måske inden for de næste 10 år, vil vi så kunne sende astronauter fra jorden til denne her rumstation i kredsløb om månen. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt efter det, så vil vi så begynde at udvikle et landingsfartøj, som kan fragte astronauterne fra den rumstation i kredsløb om månen ned på månens overflade igen. Mm. Så der kommer jo til at gå mange år med det arbejde og den, alt det forskning, som kommer til at blive lavet ombord på den rumstation, og så også på månens overflade, når vi en dag lander. Så en rejse til Mars kommer,
efter det,
ikke? Mm. Altså, hvis vi valgte at tage direkte til Mars, så tror jeg godt, vi kunne det på det her tidspunkt. Og jeg tror også godt, det kunne lykkes for os inden for de næste 10-20 år. Ja. Altså, vi er langt tættere i dag på at sende mennesker til Mars, end vi var i 1961 på at sende mennesker til månen, ikke? Og det lykkedes jo for dem inden for 8 år.
Der kan man sige, der var også nogle politiske motivationer, ikke? Ligesom at få det til.
Men altså, hvis, det er også det, jeg mener, altså, hvis der blev taget en politisk beslutning i dag om, at vi skulle til Mars, så tror jeg godt, det kunne lykkes, ikke? Og så kunne vi gøre det inden for måske 15 år eller sådan noget lignende. Men fordi vi har valgt at først at vende tilbage til månen, ikke, så kommer der til at gå måske, jeg ved det ikke, altså 20-30 år i stedet for.
Man kan sige, at en af argumenterne er jo også, at man ligesom tager til månen for ligesom at teste mange af de her teknologier, ikke? Inden man tager
som
til Mars.
Som stepping stone.
Ja.
Men hvis man så tager til Mars, og det tager de her 9 måneder at rejse sig hen, vi forestiller os jo, at det vil være enormt hårdt, og man er nødt til at ligesom bruge arkitekturen til at stimulere nogle af sanserne, fordi du ikke har den her fantastiske udsigt, du ikke har natur omkring dig. Så vi tror, noget af det vigtige at putte ind i sådan et habitat, det vil være noget plantevækst, noget natur, noget man kan tage sig af, og noget grønt at se på. Mm. Og så samtidig en eller anden form for belysning, som følger en naturlig dagsrytme med nogle materialer. Men altså, hvor vigtigt tror du egentlig? Du har jo været ude i rummet, og du har også snakket med folk, der har været der i rigtig lang tid. Er det noget som, altså, hvor stort et problem er det her med sådan sensory deprivation? Er det bare noget, vi forestiller os er vigtigt, eller er det egentlig sådan en ren funktionel ting også?
Altså, personligt så tror jeg, at jo rarere man kan lave omgivelserne, desto bedre. Men jeg tror ikke, det er et krav. Altså, nu taler vi om at sende mennesker til en anden planet, hvor der aldrig har været mennesker før. Altså, ikke bare noget månelignende. Altså, man kan jo, selv månen er også et interessant sted, men på mange måder så er månen en kold sten, ikke? Altså, Mars er jo, eller har i hvert fald været en levende planet, ligesom jorden er det i dag. Der har været, sandsynligvis har der været flydende vand på overfladen. Der har været vulkanaktivitet på Mars. Der har været, altså, der er jo kæmpe canyons og gorges og hvad der ligner altså floddeltager, som måske er mundet ud i store søer eller mindre have på Mars. Så Mars er jo et utroligt spændende sted. Så jeg tror det, at man ved, at man er på vej til Mars og skal til at udforske Mars, så tror jeg altså godt, man kan overleve 6 eller 9 måneder i et rumfartøj på vej derhen. Altså, det bliver jo ikke sådan en lille kapsel, som man sidder i 6 måneder. Det bliver jo nogle moduler sat sammen, som man kan bevæge sig på. Men alligevel, når det så er sagt, jo hyggeligere man kan lave det, eller jo varmere omgivelser, eller desto varmere man kan lave indretningen, ikke? Altså, desto bedre selvfølgelig.
Du snakker jo også som en astronaut. Altså, du er trænet, og der skal ikke så meget til at sådan, Men du har ikke brug for de hyggeligste omgivelser, men hvad med en dag, hvis du får altså, civile folk, eller sådan helt normale mennesker, som tager til Mars, turister eller sådan noget, så tænker jeg, at det begynder at blive
helt sikkert
et højere krav i hvert fald. Ja.
Det tror jeg også. Men altså, det er jo også igen... altså, hvis vi sammenligner det, vi laver i dag med bemandet rumfart, med den udforskning, eller opdagelsesrejsende, der foregik for 500 år siden, ikke? Altså, hvor folk satte sejl, forlod Europa og sejlede rundt om verden. Altså, der tilbragte man jo også måneder midt ude på havet, og så ikke andet end bare hav. Ja.
Men det er sjovt, du nævner det med de der skibe og Columbus, der tog afsted, og vi har kigget en del på det, og der er nogle ret klare paralleller, og størrelsen af de besætninger svarer også meget godt til, hvad man kunne forestille sig, et rumskib til Mars ville være. Og den tid, der er jo ligesom et vindue, man kan tage til Mars, hvor det er optimalt i forhold til, hvordan planeterne ligesom er i forhold til hinanden. Ja. Og det vindue svarer cirka med den frekvens, som skibene kom til USA første gang. Okay. Så der er ligesom sådan nogle... Det er meget fedt. men hvis vi lige går tilbage, du snakker om at gøre rumskibet hyggeligt, fordi vi er jo lidt... Nu har vi tænkt en del over det her, og en af de ting, som vi tror, man savner rigtig meget, det er den her skiftende stimulering. Sådan, når vi er på jorden, så er det faktisk vigtigt, at vi har skoddage, som sådan nogle regnværsdage, og vi har alle de der, vi har mega meget sne, og vi har årstiderne, og vi har alt det, fordi det hjælper os til at placere os på et tidspunkt, men når alt ligner, altså når alt er det samme, temperaturen er det samme, lyden er det samme, der er altid den der summen for alle de apparater der, og alt det, så kan man forestille mig, at man mister lidt sig selv. Der var lavet sådan nogle, der var et simuleringsmission, det der Mars 500, hvor de i et sted i Rusland var 530 dage eller sådan noget, inde i sådan et lukket simuleringshabitat. Og der forklarede de også nogle af de her, som var derinde, at det var svært at placere sig selv i tiden. Det var svært ligesom at forstå, hvornår der skete det ene, og hvornår der skete det andet.
Ja.
Og der havde de en power shortage på et tidspunkt, hvor alt strøm gik, og det var et fedt event, ikke? De synes, det var så fedt, fordi så skete der noget, ikke? De kunne ligesom huske, hvor de var.
Ja. Det kan jeg godt forestille mig. Og jeg tror også, det er vigtigt, at man på en mission til Mars, altså indretter sig under sådan en normal arbejdsuge, ikke? At man har aktiviteter hver dag, altså man holder sig beskæftiget, for eksempel 5 dage, ikke? Og så tager man 1 eller 2 dages weekend, kan man kalde det, ikke? Så man holder en rutine, som man kender fra jorden.
Ja.
Men der, ja, jeg tænker bare, at man får brug for et eller andet uventet, der kommer lige ud af ingenting, ikke noget unødigt. Jeg kan huske, at jeg læste en rapport fra det der Mars 500, hvor han skrev, at han savnede the randomness of the world. Det kan jeg virkelig godt relatere til, fordi jeg snakkede med min bror, som er i flåden, og han siger, at når de er ude på sådan nogle lange rejser på skibet, så det vigtigste for dem, det er også at lave sådan nogle små events, sådan nogle, hvor de klæder sig ud, eller bare sådan pranker hinanden, eller et eller andet. Ja. Fordi ellers så bliver det sgu lidt kedeligt længe, tror jeg.
Ja. Jamen, det gør vi jo også ombord på rumstationen, ikke? Altså, så til Halloween, så fejrer de Halloween. Dem, som er deroppe, så har de på forhånd taget nogle kostymer med, eller prøver at strikke et eller andet sammen, for ting, de kan finde deroppe.
Ja.
Var der noget af det, da du var der?
Nej, det var der egentlig ikke. Lige de 10 dage, jeg var deroppe, der skete ikke så meget.
Det var bare work.
men er det ikke noget med at I også altid tager nogle små gaver med? For folk på jorden, så giver man lige sådan lidt...
Jo, helt sikkert. Og der havde jeg jo... der har jo så været så heldig at samarbejde med en dansk kok, Thorsten Schmidt, og en dansk chokolademager, Palle Sørensen, for at tage noget dansk med derop. Og de havde faktisk kommet på en rigtig, rigtig sej idé, synes jeg. Eller først og fremmest, så havde vi jo talt lidt om, hvorfor jeg gerne ville have dansk mad med. Og der havde vi netop været inde på det her med, at de andre, de var deroppe i et halvt år, og Scott og Mikael skulle være deroppe i et helt år.
Ja.
Og så synes jeg, for ligesom at bryde deres dagligdag netop, og give dem sådan en her event, ikke, som var lidt anderledes, så kunne jeg godt tænke mig at tage noget dansk mad, mens jeg var deroppe. Fordi normalt så er det bare amerikansk eller russisk rummad, man spiser.
Hvad bestod det af? Hvad var det?
Altså det var sprængt oksebryst, og så sådan en vaniljerand med rabarber, kompot eller sovs på toppen. Smagte rigtig, rigtig godt. Altså virkelig godt. Nogle af NASA's astronauter, der var deroppe, siger stadigvæk, at det var det bedste mad, de nogensinde.
Det lyder også som noget, min mor kunne have lavet ved det. Rigtig dansk.
Men altså så netop med det her, og ligesom gøre en forskel, ikke? Altså psykologisk ved at tage noget nyt, spændende mad med derop. Så var de, Thorsten og Palle, de var så selv kommet på den her idé om, at lave sådan en chokoladedessert, sådan en lille chokolade, som var hul indvendig. Og så havde de så bedt mig om at kontakte familierne til de andre astronauter, og bedt dem om at skrive en lille personlig hilsen til deres far eller mor, der var deroppe. Og så havde de så foldet den her ind, og så kommet ind midt i chokoladen, ikke? Så når astronauterne ombord på rumstationen spiste den her chokolade, så fandt de så lige den her lille stykke papir med en besked hjemmefra for deres børn. Og det synes de var rigtig, rigtig sejt. Eller det synes jeg også selv, det var en virkelig, virkelig cool idé.
Noget helt andet er sådan, jeg tænker på, vil du beskrive dig selv som sådan meget eventyrlysten?
Helt sikkert. Altså det synes jeg. Ja. Også før jeg blev astronaut, har jeg været på forskellige ture, altså kanoture, vandreture rundt omkring, altså i Afrika og i Sydamerika.
Ja.
Og jeg forestiller mig også, hvis jeg havde levet for 400-500 år siden, ikke, så havde jeg været en del
af... Så havde en af dem. Ja, så havde jeg været. Shit, man. Fordi det var sådan noget, vi sagde os selv, og det er også noget, vi kunne forestille os. Sådan, det er sådan en, der er mange, der snakker om sådan en hjemlængsel, men der er også sådan en udlængsel, ikke? Det der lyst til at tage ud og på eventyr og sådan.
Og det, altså, det er også derfor, jeg mener, at rumfart er en del af det, der gør os til mennesker. Altså, mennesker har en naturlig nysgerrighed og trang til at forstå verden og vide, hvad der er derude, ikke? Altså, ligesom var det Edmund Hillary, der sagde, da han blev spurgt om, hvorfor han ville bestige Mount Everest, fordi det var der, ikke?
Altså, because it's there.
Ja. Ja. Det er også fedt.
Det er også, når du beskriver den der jord, man ser ud fra rummet, det får mig også til at føle, at du, på en måde tager du længere væk fra jorden, men du kommer også til at føle dig tættere på jorden, fordi du ser den i sin helhed.
Ja. Og det er der mange, der har talt om, at man vil sige, formålet med Apollo-missionerne var at tage til månen. Hmm. Men det, vi fik ud af det faktisk, det var en opdagelse af jorden. Ikke? Altså det her med at se jorden fra månen, og se det som sådan en kugle, der hænger i rummet.
Ja.
Det faldt lidt sammen med starten på den moderne økologiske bevægelse, eller miljøbevægelse, kalder man det. Ikke? Altså, det gav os et helt nyt perspektiv på jorden, at se den ude fra rummet.
Ja. Jeg håber også virkelig, at det kommer til at have sådan en humanitær effekt at lægge en koloni på Mars, fordi du ved, vi startede som et stammesamfund, og så var der en grænse mellem den ene stamme og den anden stamme. Så blev det byer, så var det byer hver for sig. Nu er det lande. Nu er det måske nærmest kontinenter. Men jeg tænker, når vi så for alvor begynder at bo på en anden planet, er det så planeter? Altså, har vi så planeten Jordens samfund og planeten Mars samfund? Jeg håber virkelig, at sådan folks mentalitet kommer til at være sådan, at pludselig så er hele Jorden bare en helhed. Mm-hmm. Men det er jo svært at sige.
Ja. Kender I The Expanse?
Ja, men jeg har ikke set det, desværre.
Det er, altså, virkelig, det er både bøger, men det er også en tv-serie.
Okay, okay.
Det er virkelig, virkelig spændende. Og man siger, der starter det nemlig som... Eller det ser man så ikke, men det hører man sådan lidt i baghistorien, ikke? At jorden skaber en koloni på Mars, og så senere så får man så man siger, folk, der bor ude i asteroidebæltet, der arbejder på at udvinde ressourcer.
Mm.
Men så efter... Altså selve historien foregår 200 år ude i fremtiden. Og på det tidspunkt, så er det ikke længere en koloni på Mars. Der er Mars ligesom blevet... et selvstændigt samfund, ikke? Og dem, der bor ude i asteroidebælterne, har formet på en måde et selvstændigt samfund, og så er det så desværre Jorden, Mars og asteroidebælter, der bekriger hinanden, eller ligger i konflikt med hinanden.
Er det sådan en ærgerlig udgave?
Ja,
det var ikke lige det, jeg havde håbet på, men selvfølgelig, det er også en mulighed.
Det er desværre en mulighed, ikke?
Ja.
Men det er jo sådan... Men ja, men vi tror også, det med at udforske, det er jo sådan en del af... Sådan den menneskelige DNA, ikke? Det ligger ligesom i os. Vi har altid rykket os rundt, vi har altid flyttet os rundt. Og lige så snart vi stopper med at gøre det, så det er jo sådan, så decliner vi, ikke? Det er sådan en...
Ja, og jeg tror, altså... der er mange, der tænker, hvad skal vi egentlig med rumfart? Hvorfor skal vi rejse ud? Mm. Men jeg tror om 200-300 år, så vil vi se tilbage, og så skal vi sige, jamen selvfølgelig rejser vi ud. Altså det er fuldstændig tosset. Og,
i bakspejlet.
Ja. Ja. På samme måde som vi i dag, altså jeg er da sikker på, for 500 år siden, ikke, da Columbus satte sejl, så sagde folk, hvad skal han, hvorfor skal han, ikke? Ja. Er Europa ikke godt nok? Ja. Men når vi kigger tilbage nu, så siger vi, jamen, selvfølgelig rejser vi der, altså selvfølgelig sejlet ud på opdagelsesrejse, ikke? Altså, det er også, vi kunne ikke forestille os, at vi bare var blevet, eller at europæerne bare var blevet i Europa.
Det er også noget, vi støder på rigtig meget, ikke? Det spørgsmål, sådan, hvorfor lave arkitektur i rummet, når man kan lave arkitektur på jorden og løse de problemer, der er på jorden? Jeg tror, det er vigtigt at huske, at netop det med at arbejde i rummet, det er så et ekstremt environment, mm-hmm. og du skal ligesom, altså mange af de ting, de smitter ligesom af til jorden, og der, man snakker om spin-off-teknologi og sådan, de ting, som bliver udviklet til rummet, de havner så på jorden, GPS og alle de her ting, ikke? Men også sådan rent arkitektonisk i rummet, hvis du ikke er totalt sustainable, mm-hmm. så dør du ligesom, altså du skal ligesom, altså nu
på ISS. Det er et helt nyt pres, man får.
Ja, så du lærer ligesom alle de her ting, og det gavner så også jorden på en måde, ikke?
Ja, helt sikkert, fordi man bliver jo netop nødt til at tænke i, hvad man kan kalde miljøvenlige baner i rummet, ikke? Ja. Altså, alting skal jo være en form for closed loop life support system, ikke? Altså, hvor du genanvender alting, ikke? Altså, du renser dit spildvand, og så bliver det drikkevand, og altså, allerhelst kunne vi jo godt tænke os et system, hvor alle vores menneskelige affaldsprodukter blev til en eller anden form for gødning til planter, som så skabte ilt, mm-hmm. og som så samtidig rensede luften for CO2, og så som blev til mad, som vi så kunne spise, ikke? Som du får sådan et lukket økosystem i rummet, ligesom du har på jorden.
Hvor meget af vandet er det, man kan genbruge nu? Det er rimelig meget.
Ja, det er over 90%.
Ja. Det er også vildt.
En ting, vi synes er meget interessant, det er at bruge biologien som en del af life support system. Mm. Og life support system, det er det her med, at man tager ligesom affald og bruger det til at, hvis det er, det kan være ens tis, som man sidder for recyclet og får tilbage igen som drikkevand, men også ilt og næringsstoffer og så videre, og spare varme, ikke? Men vi har lige været i Israel, hvor vi byggede det her analog habitat. Og så en af de ting, vi inkluderede, det var sådan en lille algefarm, altså en bioreaktor. Ja. Og jeg mener også, der er et lille algeeksperiment på rumstationen. Men jeg synes, det er utrolig interessant, at man kan bruge biologien og jordens organismer til at, i stedet for at bruge teknologi til det.
Det er ligesom også for at give det den der ekstra effekt af, at mennesker har godt af at være med andet liv, ikke?
Ja.
Det er ligesom, så det slår ligesom to fluer med et smæk på den måde.
Og så hvis du så kan spise det, ikke, og få næring af det, altså nu taler vi om alger, især en, er det spirulina, det hedder, ikke?
Spirulina og chlorella er de to, man tænker
ligesom
på.
Så kan tilføje proteiner i diæten.
Ja. Vi har eksperimenteret med det, men det handler ligesom også om nu at få det til at smage godt, ikke? Smager meget.
Jamen, det var så også en af, man vil sige, de mindre eksperimenter, jeg deltog i under missionen, ikke? Altså, jeg havde nogle, hvad kalder man det, sådan nogle myslibarer, som jeg skulle spise, som var tilsat spirulina.
Ja.
Hvordan smagte de?
Jamen, de smagte egentlig altså bare en myslibar, ikke? Altså,
var de måske meget lidt spirulina?
Ja, der var meget
kakao. Spor, der er 2%. Jamen,
det har været utrolig spændende at høre din historie.
Og det er altid fascinerende at snakke med nogen, som har været i det miljø, som vi har tænkt så meget på, og ligesom mærker det på egen krop, ikke?
Ja, så forhåbentlig en dag, så kommer du til at sidde i et månehabitat, som vi har designet, og der kommer helt sikkert til at være en kupola, som du kan kigge ud af.
Til lyden af Andreas Mogensens opsendelse i rummet, forlader mikrofonholder den danske astronaut Andreas Mogensen og de to arkitekter bag Saga Space Architects, Sebastian Aristoteles og Carl Johan Sørensen. Programmet var produceret af Line Fabricius.
The launch of the Soyuz carrying ESA astronaut Andreas Mogensen to the International Space Station on board the Soyuz.
Til Radio 24/7.